Endelig er det min tur, altså. Jeg har ventet lenge. Begynte å forberede den preken her for flere uker siden, så nå, ikke rart jeg er litt utålmodig til å komme i gang. Ja, jeg er Magnar Totland, jeg er hovedpastor her i Lillesand Misjonskirke. Veldig godt å se dere alle sammen. Etter en lang sommerferie med mer varme og sol enn vi nesten kunne ta imot. Spesielt for de som har vært litt ute i Europa, så har det vært varmt nok, tenker jeg. Eller hva sier du? Skal vi se. Ja. Akkurat kjøpt en ny bibel, fordi jeg synes at jeg må ha en tekst eller en bibel som jeg kan lese uten briller. Så. Den forrige hadde litt for liten skrift. Så her kan jeg faktisk lese, selv om den her er på god avstand fra meg. Da. Så jeg kunne kanskje skru den litt opp, men skal vi se. Det går. Litt mer nærhet til teksten, det skader ikke. Så da skal vi starte med å be og takke Gud. Fortsetter innfor deg, Herre Jesus, og takker deg for at du har gitt oss ditt ord. For at vi får lov til å studere det i fred og ro og i frihet, uten å risikere noen ting. At du har gitt oss ditt ord, så vi kan spise det og grunne på det og glede oss over det. Takk for at du har gitt oss ditt ord i dag, som vi skal få lov til å forkynne og grunne på. Så ber jeg at du skal med din ånd virke og åpenbare ordet for oss, og la oss få se dybden i det, og kjenne frukten av det ordet. Amen. Ja, da er vi her på Gitmark gård, en fantastisk flott natur og en flott omgivelse, spesielt på den teksten som jeg skal dele i dag, fra Johannes 15, kapittel 15, vers 1-5. Men før jeg starter å lese ordet, så skal Preben komme opp. Har du glemt agurken? Nei, nei, nei. Men vi er jo på en agurkgård her, og her har vi, hva kaller du deg selv? Gårdbruker eller gartner? Eller?
Nei, det er jo det vanskelige da. Jeg har vokst opp med å heide bonde.
Ja.
Pappa er bonde.
Ja.
Men jeg sier gartner hvis folk spør å jobbe med i hvert fall.
Ja.
Ja.
Det er jo det.
Det er begge.
Mm. Og det første er, som står her, hold frem agurken.
Ja.
Den har du glemt.
Det er jo litt.
Ja, det er jo bra.
Vanskelig.
Ja. Vi er jo i nærheten av et stort gartneri, og det er bugner av agurker. Så det hadde jo vært gøy å sette det, men vi kjørte forbi, så vi jo agurkplantene inne i drivhusene. Og det så jo veldig bra ut.
Så
hvordan har agurksesongen vært?
Greit, egentlig. Mm. Ja. Jeg tror det blir bra.
Ja.
Det er ikke rekorder. Men det skal mye til.
Ja.
Det hadde vi i fjor, så det var helt vilt.
Ok, ja.
Ja. Kanskje bare be mer.
Men hvordan er det du dyrker, så sier hvordan er det du dyrker agurker? Eller agurkplanter?
Ja, for en som aldri har sett en agurkplante.
Så sier du til meg at ja, hvis du skal fortelle om agurker, så trenger du minst 3 timer. Nå får du 3 minutter.
Ja, den vokser på en klatreplante da, eller en slyngplante, så jeg tror naturlig bare hadde slyngt seg langs bakken, så som en, hvis jeg ser på pickelsjorder i Grimstad, så er det sånn, det er samme bladet som jeg har, de slynger seg langs bakken. Men vi har det i veksthus, og da må vi bruke høyden, og da binder vi det opp langs en tråd. Ja, så da vokser det en agurk i hver bladhjørne opp igjennom.
Det er ikke alle som vet det. Nei, altså, alt er nytt for meg, egentlig. Ja,
så må du ha alt som en plant trenger, da.
Men hvor fort, for eksempel, vokser disse plantene?
Det er opp til et blad om dagen.
En?
Et blad om dagen.
Et blad om dagen?
Mm. Oi. Eller litt mer. Så vi planter de så lange, sånn, 40. Ja. Og en uke etter er det dobbelt så høye. Det är helt det är vilt.
Det är rått. Ja. Ja. Men vad gör du egentligen för att de ska liksom bära frukt då? Dessa agurkorna är det något speciellt du måste göra eller?
Ja, det var den biten jag sa då tar 3 timmar.
Ja, det var det.
Men ja, för att det ska bära mest möjligt så måste det vara en balans mellan bladväxt och fruktväxt. Så hvis det är allt för mycket busk och inte du tar skudda, så vill ni inte ha lust att eller har inte nok energi då till att lägga nya frukter. Och så måste du ta väck lite av frukterna så att det ska optimalt bara vara en agurk med samma størrelse, så det den största är nederst och sen lite mindre och lite mindre så att du höster jämnt upp och hvis alla är lika stora så kan det bli för hög belastning och ja måste hålla en balans då.
Så det är du som är som då må ställa var enkel plante då ja. På något sätt.
Ja.
Klipper du av några grenar eller agurk?
Ja, alltså där är egentligen den buskar sig.
Ja.
Och då i vart bladhjörne kommer det ett nytt toppskudd då. Som ska väck. Och så lar du agurken hänga och ett blad.
Oh ja, så du klipper av toppen.
Nej, alltså toppen består.
Ja.
Men det kommer eller det kommer sidoskudd.
Ja.
Som vill bli toppskudd hvis den hade fått lov.
Ja.
Ja, så har det blivit en busk.
Mm.
Och då har det inte kommit så mycket lys och då det ja. Så då måste det tas väck och det är sån på dagen.
Mm.
Är det sån så är jag förnöjd.
Nej.
Så det tappar vi lite på. Det är mer gång de har bundit upp så ska det väck.
Ja.
Och hvis det är dagen efter så är det går grejt, men ja. Ja.
Vi ska inte ta hela lektionen här, men de som vill lära mer, de kan kanske få en omvisning en gång i gartneriet ditt.
Jag kan säga en ting då, ja, som kanske ligner lite mer på vin.
Ja.
Eller jag har aldrig dyrkat vin då.
Ja.
Men det är ju vi toppar det här uppe så lager vi nya grenar som hänger ner. Och så höster vi ner över där.
Ja.
Och när den är tom i gamla dagar då, så hade de agurkplantor i ett halvt år eller en halv säsong då. Och när den var tom så blev den klippa väck. Och den färre med agurk så måste du ha nya grenar.
Ja.
Så det tänker jag lite på eller det tänkte jag på när vi snackade om det här då med den texten.
Mm.
Att de grenar som inte bär frukt, de ska väck. De är färre.
Ja.
För att andra ska få lys.
Tusen tack Preben. Detta var intressant. Og vi har ikke hatt denne samtalen før, så alt dette her var ganske nytt for meg. Så det jeg sier at det noen likheter da, med agurk og vintre, men her det selvfølgelig en del forskjeller også. Så vi skal starte med å lese fra Johannes 15 av 1-5, som er dagens tekst. Det sanne vintre. Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke bærer frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Dette her jo egentlig en påsketekst. Kjærtorsdagstekst. Og, men jeg tenkte, dette her egentlig et sånt favorittvers for meg, og jeg tenkte, dette her må jeg bare få med nå. Fordi i høst skal vi snakke om åndens frukt, og da må vi starte med det grunnleggende, som vintreet. Jesus som vintreet, og hva det betyr. Og det jo det som utgangspunktet for åndens frukt. Sant? Det selve stammen, Jesus som stamme. Og den teksten her den er veldig spesiell, fordi Jesus sitter jo her med disiplene sine på skjærtorsdag og feirer skjærtorsdag. De spiser jo påskemåltidet. Og de drikker jo av vinen, som vintreets frukt. Og Jesus sier jo det til de at dette siste gangen jeg drikker av denne frukten her, før jeg drikker den i himmelen hos min far. Det et veldig perspektiv over dette, denne samtalen og dette måltidet, dette samværet som de har. For det siste kvelden Jesus sammen med disiplene. Og vi kan jo tenke oss at den siste, hvis du vet at det siste kvelden du sammen med noen, før du skal reise bort, Jesus skulle jo dø og gå bort. Selv om ikke disiplene kanskje skjønte det. De skjønte det ikke enda det var, han hadde sagt det flere ganger, men Jesus visste at dette siste kvelden. Det jeg sier nå, det det som virkelig ligger meg på hjertet. Ofte hvis du sitter på dødsleie med noen, da tenker du, hva det viktigste i livet mitt? Hva det viktigste jeg ønsker å si? Det må du få sagt da. Nå vet du at Jesus, han stod opp igjen fra de døde. Han fikk 40 dager med disiplene hvor han lærte dem. Men likevel, dette var en veldig spesiell kveld. For det var den siste kvelden han skulle være sammen med dem som menneske. Så det han sier her, det noe vi absolutt må legge oss på hjertet, og dette noe som veldig viktig å få med. Og så hadde det også skjedd noe veldig vondt også, fordi det var en av disiplene som hadde forlatt måltidet, og det var Judas. Og det var noe som hadde sikkert berørt alle disiplene også, selv om de trodde han kanskje skulle gjøre et ærend. Men det var noe med dette her at han hadde forlatt dem. Så sier Jesus da at jeg det sanne vintreet. Og i denne preken her så skal jeg snakke om fire ting. Vintreet, vinbonden, grenene og frukten. Og når Jesus sier at han det sanne vintreet, så ikke det noe han bare tar ut av luften. Det ikke bare noe han skal komme med et bilde på noe for å forklare noe. Men når disiplene hører vintreet, så vet de jo veldig godt hva han snakker om. Fordi vintreet, det jo et bilde på Israel. Det Gud som har plantet dette treet her, som har hatt omsorg for folket sitt, Israel, helt ifra Abraham, som fikk løftene om at i deg skal alle folkeslag på jorden velsignes. Og så ble dette her tre, en nasjon når de for ut fra Egypt og gjennom ørkenen som vi har snakket om før. Det ble det vintreet som Gud hadde plantet, som skulle bære rik frukt. Men så gikk det ikke sånn. Fordi dette folket, det ventet seg bort fra Gud gang på gang. Det begynte å dyrke avguder. Det begynte å komme på, og hadde konger som ledet dem på ville veier, som ikke ønsket å følge Guds vei. Så det vi vet jo det at hele kongeriket ble jo delt, og det ble lagt under forskjellige riker. De ble bortført til Babylonia. Og på denne tiden her så hadde Romerriket okkupert Israel. Og det står et sted i Jesaja at bare stubben er igjen av denne Davids kongeslekt. Og i Jesaja 11:1 så står det at en kvist skal skyte opp fra denne Isais stubbe. Isai var jo faren til David. Så Isais stubbe, et skudd, skal spire fram fra hans røtter. Og Herrens ånd skal hvile over han, med visdom, forstand, styrke, kunnskap. Og det et profeti om Jesus. Så når Jesus sier at han det sanne vintreet, så det på denne bakgrunnen her, at kongehuset fra David, det hogg ned. Det ikke noe mer igjen av det kongehuset. Han sitter ikke på tronen lenger. Det romerne som regjerer. Og så sier da Jesus at han det sanne vintreet, som betyr at han skal gjenreise Israels rike. Men ikke bare det, han skal være det vintreet for alle folkeslag som skal velsignes gjennom han. Det var nettopp det som var løftet til Abraham. I deg skal alle folkeslag på jorden velsignes. Så det et veldig sterkt bilde. Og Jesus sier jo ikke at jeg et vintre. Han sier vintre ett. Det sanne vintre ett. Så her det brudd med Israel, som ikke lenger representerer det sanne vintre. Slik at de som da hører til israelittene, det ikke slik at bare fordi du israelitt, så hører du med i Guds rike, så du rettferdig for Gud. Og vi kan jo dra dette videre og se, det ikke bare fordi du født i et kristent land, at du en kristen, eller at du går i en kirke, en menighet, eller at til og med at du født i en kristen familie, det må noe mer til. Men så sier Jesus noe enda dypere. Han sier, og det veldig lett å overse, men det lille ordet Jeg er. Og på gresk så heter det ego eimi. Det er et uttrykk. Og det uttrykket, det kommer igjen og igjen i Johannes evangelium. Jesus sier, jeg livets brød. Han sier, jeg verdens lys. Han sier, jeg den gode hyrde. Jeg veien, sannheten og livet. Jeg det sanne vintreet. Og hvorfor dette så viktig? Det jo et vanlig ord, et verb, Men det fordi her det en helt klar henvisning til Guds navn. Det navnet som Gud presenterte seg med foran Moses, når han sa, jeg den jeg er. Jeg den jeg er. Det betyr jo, den som og som har livet seg selv, som livets kilde. Den som skapere alt liv, fra han alt liv kommer fra. Nå kom det et par Jehovas vittne på døra for et par dager siden. Og de var to menn, og de hadde mye å si, og mange argumenter, og jeg tenkte, jeg holder de her ved døra. Jeg vet at det ofte blir en lang samtale hvis vi starter. Og så kom jeg inn på dette her med vintreet. Og Jesus så sier, jeg det sanne vintreet. Og de sa, ja, men jeg en mann, jeg en fisker, det kan vi bruke om alt mulig. Men nei, det kan vi ikke. For her snakker Jesus med en helt tydelig referanse til Guds navn. Jehova eller Javé. Og det det navnet som Jehovas vittner så opptatt av. Det det navnet Jesus bruker om seg selv. Så det blir et fokus på det. Jeg vet ikke om de sa i hvert fall at de hadde fått noe å tenke på når de dro. Så det var jo hyggelig. Og de synes at ja, det fint å møte noen som virkelig forstår eller som kan Guds ord. Så det ble en fin samtale. Det ble ikke noe sånn hard diskusjon. Men jeg fikk i hvert fall pekt på en del ting som jeg synes var viktig da. Så har vi en som heter som vingårdsmannen da, som skal ta vare på dette treet, og det jo Gud Fader. Han den som skal ta vare på treet. Og på dette treet, på dette vintreet, Jesus jo stammen, så det jo greiner, og det skal vi komme tilbake til. Men for å ta vare på dette treet, så må vi forstå hvordan dette treet fungerer. Hva et vintre? Og det nok ganske forskjell på et vintre og et, da, et agurktre. Nå kjenner jo ikke jeg agurkplanten så godt, Preben. Men jeg har sett at det en del ting med vintre som veldig spesielt. Det som likt, det at det må litt beskjæring til. Det en del sånne ting man må gjøre som gartner for at et tre skal vokse best mulig. Og noe av det å kutte blader og knopper. Og et vintre, det sånn type at det vil jo vokse gjerne fort og så få mye blader. Og det vil liksom vokse opp i lufta og bre seg litt utover. Og disse bladene, disse skuddene, de stjeler jo mye energi og altså mye luft og vann og så alt det som også druene trenger. Og sånn det, tenker jeg, det litt med oss også, at vi har et liv, og vi ønsker at ting skal synes godt. Vi ønsker å vise oss fram. Vi ønsker å skape noe. Og mye av dette her, alle disse aktivitetene, alt det her, som vi gjør, og som vi gjør med livet vårt, mye av dette her nok også blader og skudd. Og det ikke alt som bærer like mye frukt. Mye kan være masse aktiviteter. Og så ser vi kanskje etter en stund at nei, det var kanskje ikke så lurt alle disse aktivitetene som jeg var med på. Det bar ikke så mye frukt likevel som jeg trodde. Og det ikke alltid vi ser det, hva som bærer frukt. Men vinbonden, han vet hva som bærer frukt. Han vet at det må være en balanse mellom blader og druer. Det kan ikke bare være blader, for da får du mye fotosyntese, men de stjeler også masse vann og næring. Og så kan det ikke bare være druer, fordi de avhengig av at det også noen blader som tar imot lyset fra sola. Og planten selv styrer ikke dette her optimalt. Så da, det som skjer da med vindbonden at man må kutte, og kutte de greinene som bærer frukt, slik at de skal bære mer frukt. Og så det også noe som kalles sånne sideskudd på vintreet, og det sånne knopper som egentlig ikke gjør noen ting, men som bare suger energi. Som suger energi. Og sånn kan det også være i vårt liv. Det kan være ting som suger energien vår, som egentlig ikke skulle vært der, som egentlig burde få bort. Og det kan jo være for eksempel skjermbruk, ikke sant? Det kan være status, for eksempel. Det kan være eiendeler, det kan være en hytte. Altså, det er for mange ting som vi har som suger energien vår. Så sånn sett kan det være en slags, kan dette vintreet lære oss noe om at det ikke alt som vi har og som vi driver med som tjener til det gode. Noe kan være tyver som stjeler energien vår i hverdagen. Og Bibelen sier at noe av dette synd. Det kan være synder i livet vårt. Ting som bommer på Guds vilje og Guds vei med livet vårt, så vi må gjøre opp. Det kan være en person som vi har skulle ha pratet med og gjort opp noe med. Så vi egentlig føler at her har vi retten på vår side. Det han som har feil, det hun som har feil, og jeg har rett. Det kan være avhengigheter som vi har, som vi skulle snakke med noen om, for å få gjort opp, for å få det ut av livet vårt, og få det fram i lyset. Ikke sant? Så det sånne tyver som stjeler energien vår. Og det kan stjele veldig mye energi, spesielt hvis vi har noe uoppgjort med noen, eller en konflikt som står og gnager, så kan det stjele veldig mye energi. Og hvordan vi skal få det bort, det å bringe det fram i lyset. Og kanskje Gud må gripe inn på en eller annen måte. Og så kommer vi til det som kalles hovedbeskjæringen. Det jo veldig, jeg funderer fælt på hva det Jesus mener med det. Men på et vintre, så det jo sånn at etter en sesong, så kutter altså vindbonden 80-90% av fjorårets produksjon av grener. Man kutter det så mye at hvis du går på en stor vingård, så vil du se at tusenvis av kvister som ligger på bakken, det ser ut som det en vandal som har vært der og kuttet ned. Men hvis du snakker med de som vingårdsarbeiderne, så vil de si til deg, ok, det ser ut som det har vært en vandal her, men vent, bare vent til du får se druene. Til du får se frukten. Da skjønner du hvorfor vi kutter så mye. Og da må du være en, virkelig en gartner som vet hva som skal til. Fordi å kutte så mye, det hadde ikke jeg gjort hvis jeg hadde vært gartner. Jeg hadde kanskje kuttet litt der og litt der. Men Gud, han er jo gartneren. Og da er jo spørsmålet, hva betyr det for vårt liv? Og jeg skal ikke utbrodere dette her. Jeg tror ikke jeg har fasiten å svare på det. Men jeg leste en bok av Oddvar Søvik om ånden, åndens frukter, i sommer, for å forberede litt denne prekenen her. Og han snakket jo om det at han hadde følt at Gud hadde beskjært ham veldig grundig. Han følte at han som pastor en tid ikke følte han hadde noen ting å komme med. Men så noen år senere, eller en tid senere, så ser han og tolker dette her som at Gud har faktisk beskjært ting i livet hans for at noe annet skal vokse fram. Og jeg tenker, jeg vil ikke si at dette er en fasit på at Gud måtte ta bort ting, eller møter, gi oss motgang, eller at vi mister ting som er verdifullt i livet vårt. Men jeg tenker at det er en tolkning som vi kan gjøre noen ganger. Når vi opplever at ting går oss imot, til vi møter motgang, så kan vi si at ja, men kanskje Gud kan ha en vei gjennom dette som er vanskelig. Denne motgangen vi har hatt, noe vi har mistet, at det av det som da ser ut som et tre som er kuttet ned til stammen, at her kan det vokse opp nye ting, her kan det bære ny frukt. Dette er et tema som jeg synes er litt vanskelig. Fordi jeg opplever også i mitt eget liv at ting har blitt tatt fra meg, at ting har blitt kuttet bort, og jeg spør meg selv, ja, kanskje Gud har gjort det her, og latt det til at dette skal skje, for at det skal spire fram noe nytt. Men jeg har ikke lyst til å si at dette er fasiten. Jeg har lyst til å si at dette er noe som vi selv, hver enkelt av oss, kan få lov til å tenke over, og grunne på, og ta med oss videre. Og kanskje ånden kan fortelle oss litt om hva som er meningen med det som skjer i livet vårt. Så kan vi få lov til å se en vei videre gjennom det som er tungt og vanskelig. For Gud vil at vi skal bære mye frukt. Han ser det store perspektivet. Han sa jo det når han satt med disiplene, at han skal nyte denne frukten i himmelen. Da tenker jeg ikke bare på fysisk vin, men jeg tenker på at han tenkte på frukten av alle hans disipler, alle som fulgte han, frukten av deres liv. Det var det han tenkte på. Det var det, og derfor han brukte dette bildet. For at når han drikker denne frukten igjen, så er det frukten av vintreet, av alle de troende, gjennom alle tider. Det er det han tenker på. Det er det han har i tanke. Men det ser jo ikke disiplene. Men det er noe vi kan lese ut av denne teksten her. Og en annen måte å beskjære på, det er jo Guds ord. For når vi leser Guds ord, da står det jo i Hebreerne 4 at ordet er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløyver sjel og ånd, marg og bein, og dømme hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for han. Alt ligger åpent og nakent for øynene på han som vi skal stå til regnskap for. Guds ord er levende og kraftig. Når vi leser det, og tenker at dette gjelder vårt liv, da skjer det noe med vårt liv. Da er det ting som kanskje vi må gjøre opp. Ting som vi kanskje må endre på. Så står det jo det at den som bekjenner sine synder, han får tilgivelse. Det som vi bringer fram i lyset, det vil han tilgi. Og det er det som ordet virker i vårt liv. Det er å leve i åpenhet med Gud og ta fram det som det som tynger oss og det som ødelegger for oss da. Det det å avsløre synder I vårt liv, det det Guds ord gjør. Det avslører det som ikke sånn som det skulle være. Men det ikke for å tynge oss ned. Det for å rense oss. Så vi skal bære mer frukt. Så vi skal bære mer frukt for han. Og til velsignelse for vårt eget liv også. Og for andre. Men sier at vi ikke har synd. Da bedrar vi oss selv. Og sannheten ikke I oss. Men bekjenner vi våre synder, da han trofast og rettferdig, så han renser oss, tilgir oss syndene og renser oss for all urett, står det I 1. Johannes 1,8. Og da det jo vi som greinene. Det vi som, men det betyr ikke det at vi, ok, vi skal bære frukt, ja, men det ikke en, det ikke et arbeid vi skal gjøre. Det ikke en anstrengelse vi skal gjøre. Det ikke sånn at frukt, at disse greinene på vintret, de, åh, nå jeg skjerpe meg, nå jeg virkelig anstrengt, åh, for å få den frukten, oi! Nei, det ikke sånn det fungerer. Jeg tror budskapet her det at det forbindelsen til vintret som gjør at frukten kommer. Den forbindelsen god? Vi får nok sebje og næring inn I livet vårt. Så bærer vi frukt. Det ikke vi som produserer den frukten her, med vår egen anstrengelse. Det Gud selv som gir denne frukten inn I vårt liv. Jeg hadde en venn for mange år siden, som 35 år siden, tenker jeg. Han var vel 16 år på den tiden. 15-16 år. Og så sendte han meg en melding i sommer. Så sa han til, du, jeg har kanskje ikke sagt dette før, men jeg vil gjerne si at den tiden du var sammen med meg har betydd så mye for mitt liv. Og jeg tenkte jo ikke det at det betydde så veldig mye for han. Jeg følte kanskje, jo, jeg hadde kanskje litt å si, men jeg følte ikke jeg strakk til det. Jeg følte ikke at jeg gjorde det som jeg som burde gjøre. Men for han så var det en velsignelse som han ville dele med meg 35 år senere. Og det var jo en veldig oppmuntring. Men det betyr ikke det at jeg trenger på en måte å prøve å finne frukten I mitt eget liv. For den frukten, den der, selv om vi ikke ser den. Selv om det har gått mange år, så kan den frukten være der I vårt liv. Og det vil vi se den dagen vi kommer foran Guds trone. Den dagen vi kommer til himmelen, så vil vi få se den frukten som livet vårt båret. Det synes jeg veldig godt å tenke på. At den skatten som, på en måte, som vi har I himmelen, den ligger der. Den kan ikke råtne. Den kan ikke bli borte. Den kan ikke ruste. Det ingen tyver som kan ta den. Men det en frukt som vil være der for evig og alltid. Tenk på det. Det en stor skatt. Det må vi tenke på. Det ikke bare de skattene vi har her på jorda som teller faktisk. De teller ganske lite. Men det den skatten vi har I himmelen. Den frukten som Gud har fått lov til å bringe fram gjennom vårt liv. Og det var en pastor I India, han sa det sånn at det virker som mange veldig fornøyde med å høre fra Moses, men de må vite at de selv kan gå på fjellet og møte Gud. De kan ta en selfie. De vil gjerne ta en selfie med Moses, men det viktige at de selv møter Gud, at de selv har et levende forhold til Gud. Det hjelper ikke at grenene rundt deg har en god forbindelse, hvis ikke du selv har det. Du kan ikke leve på andres forbindelse. Det din egen personlige forbindelse med Gud som viktig. Og jeg tenker at når vi merker det at vi har et nytt hjerte, så betyr jo ikke det at vi slutter å gjøre ting som galt. Det betyr ikke at vi fullkomne. Vi kan kjempe, vi kan falle, vi kan gjøre ting som feil. Men det betyder att vi blir lite oroliga för det som när anden virker i vårt liv så blir vi lite oroliga för det vi har gjort fel. Hvis vi har gjort något galt så märker vi det så kan anden minna oss på det och börja jobba med oss. För Gud är inte färdig med oss. Han vill jobba med oss vidare. Vi kan inte säga att och i fjor så levde vi hade vi så gott liv med Gud. Vi är inte färdiga med det. Det är inte det som kan det är det som sker i nu som är viktigt för Gud. Det som sker idag. Och så är det med törsten efter Jesus. Hvis jag är plantat in på detta vintret så vill vi också märka en törst efter att få mer av Jesus. Få mer av det som han har för oss. Mm. Och den frukten som då kanske är den nu ska vi snacka hela hösten egentligen om de frukterna, andens frukter, så vi ska inte gå för mycket in på det. Men vi har det står ju för exempel kärlek, glädje, fred, överbärighet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet. Det står mycket om andens frukter. Och det ska vi egentligen bruka hela hösten på att snacka om de olika frukterna som är på andens på detta vinträd. Men jag tänker bara en ting som jag måste säga och det är ju kärleken. Vi ska komma mer in på det men det är det Jesus framöver först och främst det är detta är mitt bud där det ska älska varandra som jag har älskat er. Så är det en ting som jag vill att ni ska huska efter den här talen här. Och det är det som står i Johannes 15:5. För utan mig kan ni ingenting göra. Och det är för ja, det är faktiskt det verset jag husker bäst från uppväxten min av en eller annan märklig grund. För jag var på en golffestival i 1987. Jag husker ingenting från den golffestivalen. Men jag husker bara detta ordet här. För utan mig kan det ingenting göra. Och det är så helt logiskt en gren som inte är kopplad på vintret. En gren som ligger på backen. Den kan ju inte bära frukt. Den får ju inte någon näring. Om den har en dålig förbindelse så får den dålig med näring och då vill ju också frukten bli dålig. Det viktigaste är ju förbindelsen till stammen. Det är gott kopplat på den. Och Jesus säger, för utan mig kan det ingenting göra. Självklart kan vi göra mycket. Vi kan jobba, vi kan bygga, vi kan... Alltså, väldigt mycket. Men, nu snackar Jesus om frukten som varer. Det är vanskligt för oss för att fatta det och ta det in över oss. Kanske vi tänker, ja, vi kan göra så mycket med livet vårt. Vi ser på alla runt om som gör så mycket. Men Jesus säger det, för utan mig kan det ingenting göra. Den frukten den kommer från Jesus. Så därför är det så viktigt att vi passar på att vi har en god förbindelse med Jesus personligt. Vi kan inte leva på familjen sin tro eller på mamma och pappa sin tro eller på menigheten sin tro. Vi kan inte leva på att vi är ett kristent land. Kan kun leva på att vi har en förbindelse med Jesus. Men varför husker du detta ordet så gott? Jo, det är en grund till det. Och det var att när predikanten stod där så sa han att hvis det är en ting du ska huska så är det detta ordet här. Du kan glömma allt annat, men husk, för utan mig kan det ingenting göra. Så sa han, nå ska dere si det högt. Då tänkte jag vi ska göra det också. 1 2 3 För utan mig kan dere ingenting göra. Så ska vi se, för utan han kan vi ingenting göra, men då måste vi snu oss till sidemannen vår och så säger vi det till sidemannen vår. 1 2 3 För utan han kan vi ingenting göra. Väldigt bra. Tusen tack ska du ha. Då ska vi fortsätta gudstjänsten.